sigcina besihambe silibandla leZimbabwe Christian Alliance, kodwa sihlangene njalo lamanye amabandla esisebenza nabo ngaphansi kohlelo esithi lona ngamabandla esihlanganelana ngokuthula, i-Church Convergence on Peace. Besikhangele sihambe sayenza sacubungula ukuthi kuyini okudingakalayo. Sinanzelele lokho kuqala ukuthi kulezimuli ezilokhu zisamile zimelele ukuthi kukhitshwe izihlobo zabo ezilokhu zingaphansi khonaphana. So bamile bahlezi khonaphana bayinkhaya, ngakho badinga ukudla. Njalo sinanzelele ukuthi thina kulabo asebelahlekelwe izihlobo kuyadingakala ukuthi kube lokudla ngkhaya, njengoba kabe sokulomonakalo. Sinanzelela ukuthi labo abasishile abaningi babo yibo adebelethi isinkwa ngekhaya, kuthi ukuthi siyabona ukuthi kulodubo olukhona kakhulu. Njalo sinanzelele thina ukuthi abaningi babantu abalaphana abantu abangaveli kule siyana isigaba. Abaningi bavela eGokwe, abanye njalo bevela kwezinye izindawo zenkabazwe, kulabanye abavela kaChana esingathi sibala kubomtopho la kwezinye indawo. Ngakho kuyadingakala usizo lokuthi abantu bathwaleke umsebenzi uye khona ngale. Njalo kokugcina, thina silabafundisi esithe njengoba sokube lomonakalo nje kungcono bekuye bezoncedisa ukuthi abantu bekwanise ukuhamba kulolu hambo olubuhlungu kangaka, bethole lokusilisa ezingqondweni. Siyakwazi ukuthi umuntu nxa sokunje ingqondo yabo isisakazekile, nokuthi abafundisi baduduze abantu. Ngakho le xuku labafundisi esizasebenza labo abazahlabalala besiyancedana labantu labezindaweni ezehlukeneyo.
Izidumbu esezikhitshiwe kulumgodi sigcine kuthiwa zingamashumi amabili lane, zingaba sezisedlula khonapho yini? Sikhuluma nje ngokwazi kwena.
Hayi, lathi besilokhu silalona leli nani singazi namhla ngokuphutsha kwelanga ukuthi sokuphethe kanjani, ngoba thina besesisabalele sincedisana labanye ade sebethwala izidumbu bezisa ngekhaya. Simelele ukuzwa amareport kulaba abakhona ngale ade bemile, ngoba kule enye imayini enkulu ebigcwele amanzi ade lokhu ikhitshwa amanzi kusukela izulu. Ngakho asikwazi ukuhambe njani, udubo ukuthi njalo kuye kwana lezulu, sasikwazi sisebenzeke kanjani.